Gepler Azadlyk Radiosu. Ertirmiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 7-nji marty hepdeniň tişinde uny. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýarmyn. Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidenti Aşgabatda köçäk görnüşde gepleşip geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16 marttaky günlük sapary bilen Aşgabatda baran Şavkat Mirziyoýew öz çakyrygyny kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirenligi habar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýleräk pohtalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň habar bermegine görä resmi gepleşiklerde Döwlet baş tutanlary Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görünli meseleleri, öň gelinen alalaşyklary durmuşa geçirmek esasında maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbegistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şavkat Mirziyoýewiň Aşgabatda eden sapary onuň döwlet baş tutany wezipesindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanunyna girdilen ütkötmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyryny amala aşyrdy. 6 martda tasdiklenen kanun ütkötmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soňky güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen beri öňki Sowet Respublikasyna ýol başçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkötmeleriniň hökümet ministrlerine has köp ýar we jogapkärçilik bermek arkaly Nebtebay ýurtda sosial we ykdysady ösüşi iterge bermegi göz öňünde tutýanlygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürülýär. Gepler Azadlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev yanvar ayında helakçılığı uçuran uçarın özünü katnaşığının bar olmağı varadakı çaklamaları öne süren kanun çıkarcıların üstünden düştü ve parlamenti dargatmalı deyip aydan kanun çıkarcıyını koldu deyim. Atambayev 6 Mart'ta Bişkek'te eden çıkışında kanun çıkarcıların mış-mışları yayradiyanlığına edip helakçılığı uçuran uçarın özünü ve öz ayağına değişli olmağı varadakı çaklamaları ret ediyanlığını yeni gaytaladı. Kargo 747 400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj agdatı ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun eyeçiliğine ve bariyan yerine değişli soruqlar dürlü çaklamaları dürüdüpdi. Atambayev'in eden çıkışı yurtta Atamekin Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in tutsuqluğu ulen bağlı siyasi dartkınlılığın düren vaxtına qabat geldi. 1 martta Tekebayev'in aklavçısı öz müşterisinin ağzalan uçarın prezident Atambayev ve onun ayalına değişlidigini subut eden dokumentleri paş etmeginin öngün alma uçin tutsak edilenliğine etdi. Kırgızstanın parlamentinde uçar helakçılığının sebepleri önce derine geçiren komisyanın başlığının ornbasarı bolan Tekebayev 26 fevralda saklanıp detlapki tutsakluğa hüküm edildi. Tekebayev özüne karşı gozgalan işi siyasi matlapla atlandırıyar. 5 martta Atamekin Partiyası Tekebayev 19 noyabrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında öz dala şehri hükmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortiýetin Suudi çağanyň zuluma tezewar edilýänligini görkezýän wideony paýlaşanlygy üçin tutsak edilen çağalar bagynyň mugallymyny boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçüligiň ünsüni çekmek maksady bilen düşündürdi. Kurgan vilayetiniň baş Suudi 5 aýlyk türme tutsaklygyna hökm edilen Yevgeniya Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6 martda mälim etdi. Ortiýetin baş Suudi Kurgan vilayetiniň suduna bu işe gaýtadan garamagy 28 fevralda tapşyrypdy. Resmiler Suudun kararının türmeye varan badına zinanın boşadılacağına ederler. 33 yaşlı Yevgeniya Chudnovets avgust ayında VKontakte sosyal ulgamında paylaşan video sarkali mesela ünsü çekmek isleyenliğini aytmağına karamazan noyabr ayında tutsakluğa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsakluğuna hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmeyi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.